VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi lakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo, intarneetii, saatalaayitii, naayilsaatii fi feesbuukiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoonni keenya jaallatamoon attam ooltan. Guyyaan har'aa roobii muddee 2 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Namoota anfilloo irraa baqachuudhaan Gaambeellaa keessa jiran kan ilaaleen gabaasa qabna. Itti aanaa walitti qabaan boordii liigii mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa Dr. Dirribaa Waaqjiraa mana isaaniitii fuudhamanii eessa buuteen isaanii ega dhabame baatii tokko jedhu maatiin oduu boodatti deebina. Finfinnee keessatti boombii dhoohuun gabaafameera. Gulaalaan ejjennaa imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisuus abbaa dabareeti. Kanneeniif kanneen biroof hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Pirooduusariin tamsaasa har'aa Faasil Gabayyoo, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Amma dabareen kan oduuti.
Hariiraan babaarra tole ansoora alaqeeti. Akka tokkummaan mootummoota jedhetti akka uummata naannoo Tigraay keessa jiru qarqaaruu danda'an irratti mootummaa Itoophiyaatiin yaayyoo walii galan. Walii galte kan ammoo gama mootummaa Itoophiyaati ammatti hin dhageenye. Akka gabaasa kanaatti lol naannoo Tigraayitiin nama humna hedduutti lubbuu dhabe, humna hurni hedduutti baqate suudhan gale. Warri ammaantan qarqaarsa argachuuf irratti walii galan jedhani warra lafa waraanni mootummaa Itoophiyaa to'atu keessa jiraatu. Akka kanaan qorsaa fi waan akka achitti itti geessaniif Tigraay namni miliyoon 6 caalaa keessa jiraatedhaan ta'an keessa. Lola kanaan nama 1,600 caalutti qarqaarsa eegata. Akka tokkummaan mootummoota jedhetti tokkummaan mootummoota eegee hojjettoota qarqaarsisaatiin naannoo sunii ba'a jedhaniisitti akka namni qarqaarsa argatu gaafachaa ture. Tokkummaan mootummoota akka namni naannoo sun keessa jiru cuftinu qarqaarsa argatu hojjechuu jiru jedha. Akka bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa jedhetti miilootii TPLF lafa bulchaa bahan raayyaaf walqaayit keessa gaafa moo'amanii baqatan sun nama kuma hurnyi hedduu ta'u fudhatanii yaa'uun hin oolan eessa akka geessanillee hin beekne qorachuu jiran jedhu. Warra maakaadiraatti nam fixeetiin kaampii baqa suudanitti yaa jedhanillee seeraan gaafachuu fi waqoqopheeffachuu jirraa jedha bulchiinsi naannoo Amaaraa. Komishinii mirga namaa Itoophiyaalleen oduu nama nagaa hurnyi hedduu guuranii yaa'aniin jedhan kan yaayyuu dhageenye qorachuu jirraa jedhee jedha. Lakkoofsi nama maakaadiraa fixaniilleen sun caaluu danda'a jedhee jedha Asteer Misgaanaa odeeffattee gabaabsite. Tigraay keessatti akka dhaabii qarqaarsa telekoominikeeshinii Itoophiyaa jedhetti lafti haqi tokko amma tajaajila bilbilaa argachuu jirti. Waan ammaata qaqqajeelcha humna telekoomii dhibii dabalaa. Hujii tanat jiran akka itti gaafatamtu telekoom Itoophiyaa hojjetetti akka kanaan lafti ammaantan tajaajila argachuu jiran Danshaa, Tarkan, Humera, Shiraaroo, Maasbiree fi Maayikaadiraa haga tokko. Allaamaxaan ammoo akkuma jirtu tajaajila argachuu jirti jedhan. Telekoomii meqalee miidhamuuf dhibaachuus immoo garee achi dhattee ilaaltu jira aga boriitti beekuu danda'anii jedha. Iskindir Firew oduu taan Finfinnee erge. Akka komishinii poolisii magaala Finfinnee jedhetti bumbilam naannoo booleetti argamu tokko miidhageessiste taan ammoo omammiitee jedha. Muktar Jamaalin nu erge.
Dubbiimaan komishinii poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee komaandar Faasikaa Faantaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti guyyaa har'aa sadaasa 23 bara 2013 ganama sa'aatii 1:00 walakkaa kutaa magaalaa Boolee naannoo addabaabayii Gorgooriyoos jedhameetiin beekamutti boombiin kuusaa balfaa keessatti argame. Hawaasaan eeramee poolisiin yeroo fashalsuudhaaf achi dhaqqabutti dursee dhoohuudhaan balaa qaqqabsiiseetiin jira jedhu. Waan peestaaliidhaan maramee taa'e arguudhaan hawaasni poolisiif eeruu kennee ogeessonni poolisii ergamanii fashalsiisuuf osoo yaalaa jiranii dhoohee nama dhuunfaa garaajii naannoo san jiru hojjetu irratti miidhaa salphaa geessisee jira. Innis yaaliin taasifamee fi gara manaatti galee jira. Kanaan ala miidhaan dhaqqabe hin jiru jedhan. Boombiin lammaffaalleen asuma bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee aanaa jahaffaa naannoo Gurdishoolaa jedhameetiin beekamu hospitaala Iyyaareed biratti argameetiin hawaasni poolisiidhaaf eeruu kennuudhaan boombichi osoo balaa hin dhaqqabsiisin fashaluu isaallee komaandar Faasikaan dubbataniitiin jiru. Eeruu hawaasarraa kennamuu fi sakatta'iinsa irra deddeebiidhaan komishiniin poolisii magaalaa Finfinnee taasisaatiin jiruun meeshaaleen waraanaa garagaraa kan argamaatiin jiran ta'uu kan dubbatan komaandar Faasikaan hawaasnis of eeggannoo akka taasisu dhaaman. Dhuka'aaleen konkolaataa irrattii fi meeshaalee waraanaa dirree lolaa malee magaalotaaf tajaajila irra hin oolle hedduun qabamaatiin jiru. Kanaan duras dhuka'aan bakka daa'imman itti taphatan ijoollee shan irratti miidhaa salphaa geessee jira. Kanaafuu ummanni eeruu kennuu isaatiin cinatti akka rakkoon hin qaqqabne wantoota akkasii harkatti qabachuu dhaabuu fi of eeggannoo taasisuu qaba jedhan. Keessaawuu hawaasni wantoota adda ta'an naannoo kuusaa balfaatii fi akkasumatti ammoo maramanii bakka garaagaraatti gataman waan isa shakkisiisu gaafa arge poolisiidhaaf hatattamaan akka eeruu kennu kan gaafatan Komaandar Faasikaa Faantaa hawaasnis of eeggannoo gamasaa akka taasisus hubachiisanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Bulchiinsi Benishaangul Gumuz humni badii garee TPLF jedheen akka harkannatan armaan dura gaafatullee akka itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii naannoo tanaa jedhetti ammatti nama harkannatan jiru. Ammallee guyyaa xiqqaan keessatti guyyaaf keessatti harkannadha jedhee gaafatee jedhee jedhan. Nakoon malkaatti erge.
Pireezidaantiin naannoo Benishaangul Gumuz obbo Ashaallee Hassan qaamoleen badii Hawaati yookaan Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay wajjin ta'uudhaan godina Matakkal keessa socho'an yeroo gabaabaa keessatti harka isaanii qaama komaand poostii godina Matakkalitti akka kennatan jechuun yaadachiisuu isaanii waajjirri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz beeksisee jira. Itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Mallasa Bayyana akka jedhanitti qaamoleen akka harka kennatan waamichi taasifameef qaamolee Hawaasa wajjin ta'uudhaan godina Matakkal bakka garaagaraatti rakkoo nageenyaa geessuun lubbuu namaa balleessaa turanii fi qabeenya mancaasaa turan rakkoo nagaasuumaa turanii jedhanii jiru. Qaamoleen kunneen kaleessa irraa jalqabee yeroon torban tokko kan kennameef ta'us dubbatanii jiru. Obbo Mallasan qaamolee mootummaan humnoota badii jedhee waamu kanaaf waamichi kan taasifame kaleessa yommuu ta'u hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti namni tokkollee akka harka hin kennanne obbo Mallasan itti dabalanii dubbatanii jiru. Yeroo mootummaan naannoo Benishaangul Gumuz qaamolee badii Hawaati yookaan Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay wajjin ta'uudhaan naannoo Benishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkaliin jeeksisan irratti tarkaanfii fudhataan jira jedhutti namootni geejjiba irra turan lakkoofsaan torba ta'an godina Matakkal aanaa maanduraa jedhamu keessatti humnoota hidhataniin madaa'u isaaniitu gabaafamaa jira. Yeroo mootummaan naannoo Benishaangul Gumuz humnoota badii jedhee waamu irratti tarkaanfii fudhataan jira jedhu kanatti haleellaawwan akkanaa dhaabbachuu maaliif hin dandeenye jennee kan gaafanneef akkas jedhu obbo Mallasan.
ኮማንድ ፖስቱ ከታወቀ ጊዜ አንስቶ 280 በላይ የሚሆኑ በሰላሞች ላይ የመደብሰብ እርምጃዎች ተወስደዋል።
ጎድነ መተከል ኮማንድ ፖስቲን የርገለብሰመይ ቦዳ ቃሞሌ ደተን ይበለማብ ሰደት ተማውልታን ረቲ ተርካፊን ፍረተመይ ጅራ ለሞተ ሰገልተመ ቢፈገራገራት እንዲግራቱረን ረቲ ሰከሱ መተርካንፊን ኦላንቱማ ሴራ ምርከኔ ሱፍረተመይራ ሜሻሌ ወራና ሰደት ሚሽን ኦልታኒስ ወራንሰ ከይሰቲ ቦጁን ደንዳሜራ ወሶኩን እንዳተው ገሩ rakkoon hin jiru jechuun hin danda'amu. Rakkoon kun maaliif hin dhaabbanne isa jedhuuf farri nageenyaa kun gubbaamaa jalqabee abdii kutataa waan jiruuf iddoo garaa garaatti haleellaa raawwachuudhaaf rakkoo uumuudhaaf tattaafachuun isaa waan hin oollee isa kana dhaabuuf ammoo uummatniif qaamni nageenyaa waliin ta'anii hojjetaa jiru jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan qors koronaa qooduuf kurfoo jirti. Warri qors kan qaraa argatu hojjettoota fayyaa fa'a. Warri mana jaarrolee yookaan ammoo mana nama dhibameetiin walitti galchanii nursing home keessa jiraatu. Warri humna laafaatti argatu qara. Ameerikaan hojjettoota fayyaa yookaan ammoo warra mana nursing home keessa hojjetu 24,000 qabdi. Kam kanneen ammoo Ameerikaa keessatti koronaan ammallee akka malee dabala deemuu jira. Sadaasa qofa dhibba kana nam 4,000,000 kun 300 caalu irratti argan. Akka bulchiinsi Tiraamp jedhetti dhumganna kana irratti nama 20,000,000 qorsa koronaa kan argachuu danda'a yookaan immoo ittiin wallaanamuu danda'a. Dhaabbileen farmaasii Ameerikaa Faayizerii fi dhaabbileen qorsa akka Moodernaa faati qorsa qooduuf eeyyama dhaabbilee bulchiinsa Ameerikaa irraa eegachuu jiran. Ameerikaan 7 keessatti qorsa koronaa kana qooduuf kurfoo jirti. Dhaabbii farmaasii addunyaa Faayizer hojjate kan nu jalqabdi. Biriitiin illee qorsa dhaabbii farmaasii Ameerikaa Faayizer hojjate namisii kan muddamsuu keessa jiruuf kennuuf yaayyuu murteessiti. Awurooppaa gama dhiyaa keessa biyyiitti qara qorsa kan fudhachuuf kutatti isi koronaan addunyaa keessa nam 64,000 caalaa irratti argan nam 1,000,000 kun 400 caalaa immoo galaafate. Dhaabbii to'annoo qorsaatiif Hollands Britain illee akka qorsi kunin ammatti nama kulubbuu jiru qaraa kenname jedhe. Dhaabbii farmaasii Ameerikaa qorsa koronaa kana dhaab teknooloojii Jeermanii BioNTech jedhan waliin hojjete. Britain qorsa koronaa kana 7 dhufu keessa warra dhibee itti jabaate warra dhibee kan guddoo itti fachuu hin dandeenye kenniti. Koronaaf dhaabii Faayizer hojjechuu jiru kana harki 90 caala nam fayyisuu danda'a yookaan ammoo abdii qaba jedhanitti qooduuf walii galan. Qorsa koronaa kana 40,000,000 qooduuf kurfoo jirtu biyyi tunan. Waldaan Awurooppaallee biyyi waldaa isaa jala jiran qorsa kan kennuufi itti reguu jira. Dhaabii farmaasii Ameerikaa Moodernaallee qorsi koronaa kan inni hojjechuu jiru harki 94 caala nam fayyisuuf abdii qabaa jedhanitti muddeetu jalqabanii qooduu jalqaban. Addunyaan qorsa vaayirasii koronaa hojjettee walii qooduuf kurfoo jirti. Tabi fayya addunya WHO ni biyoti jiren ni tika kallaten leni korskan argachu malan jedulle biyoti sunam takka Afrika faani shakkut jiren. Man jennaani korskana fula isa amal tettir laf qabbana khayis khaani. Fula qabbana ta tkhusan tan ammo yukhan man jaru yukhan wan tkhusan jaru yukhan ammo wanak friji khat tkhusan qabachu malan tan ammo nami chuftuwaan inkam nefi. Ijarrachuf biyoti chufti humna inkabdu tanaf nam yadde saajan. Mani murti federal Amerika lama iyaad motumman president Trump nam biyya la ogumma fiitin Amerika hojjachuu fi visa akkanaan namaa kennan H1B jedhan argatu dikkeessuuf yaadin waan inni murteessii ayyuu irratti didi. Amerikaatti akka dhaabii nagaa biyya keessa jedhatti visa akkana kanaan ammatti dhufuuni keessumattuu yoo biyyitti rakkinni jajjaba keessa jirtutti kaataan ittiin dhufani wayyaa'u malee jedha. Dhaabbileen Amerikaa yoo iyyuu hedduu nama wal dorgomsiichatti nam beekumsa irraa argannaa jette viisa H1B jedhan kenniteefi akka inni Ameerikaa dhufeetiin hojii hojjetu qatarti. Oduu Afrikaatti deebiin akka dhaabii nyaata addunyaa jedhetti lola milishoota islaamummaati jedhaniitiin nam kun kurni hedduutti Burkina Faasoo keessa baqate. Walumattuyyuu nam kun 5 caalaatti hambi baqaatti galeetiin qarqaarsa eegachuutti jira. Ghanaan 7 dhufu keessa pirezidaantii filatte warri hojii jajjabduu harka qabu kaakki poolisii kaakki waraanaatiif hojjettootii fayyaa qalee filachuu jalqaban. Nam 11tti filannoo pirezidaantummaa biisuun naanaa akuroo akufoo addootiin walitti dhawachuu jiru yookaan ammoo wal dorgomuu jiru. Pirezidaantiin biisuun kadurii John Mahamaaleen warra dorgomuu jiru keessa tokko. Akka oduu dhaabii miidiyaa Koongoo jiru Afrikaan niiwus waliin hojjetu jedhetti akufoon agdiqqaa tokko qofaan itti gaafatamaa paartii mormituu dur jira. Oduu namaaf qabatamu soraa lafeeti.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mooraawwan baqattootaa 4 kan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti baqattoonni Eertiraa keessa buufatan kanneen 1,906 ta'aniif gargaarsi nyaataa yeroo dhumaaf kan raabsameef wal waraansi Itoophiyaa gama kaabaa keessa sadaasa 4 ituun jalqabamiin dura ture. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti yeroo ammaa nyaata dhabanii beelaa fi hanqina nyaataan miidhamuun isaanii balaa qabatamaadhaa jedha. Irra hedduun baqattoota kanaa naannoo walitti bu'iinsi gaggeeffamaa tureerra waan jiraachuu malaniif jecha nagaaf nageenyi isaanii yaaddessaadhaa jedhameera. Dubbiimaan UNHCR Babaar Baaloch akka jedhanitti waan iddoo sanatti ta'e baruun hin danda'amu sababiin isaas bulchiisa naannoo Tigraay keessatti caasaa wal quunnamtii marti cufamee jira. Garuu jedhan baqattoonni hangi tokko mooraa keessaa dheessuun achuma Tigraay keessa ka jiran ta'uu gabaasni nu dhaqqabeeraa jedhu.
And other refugees who are in the camps, they may start moving away as well, but in terms of attacks.
Baqattoonni kanneen biroo kanneen mooraa keessa jiran iddoo sanaa deemuu jalqabuu malu garuu haleelamuu butamanii fudhatamuu humnaan loltummaa kaadhimamuun akka jiru gabaasaaleen nu dhaqqabaa jiran yaaddessoodha. Kanaaf akka seennee ilaalluuf karaan hin banamu taanaan addaan baafachuun rakkisaadha jedhaniiru. Baaloch akka ibsanitti kanneen gargaarsa dhala namaa raabsan akka seenan eehamame uummata kana gargaaruu akkasumas kan akkaan barbaachisu nyaata dhaqqabsiisuun barbaachisaadha. Gama kaaniin lammiiwwan Itoophiyaa gara Sudaanitti dheessuu itti fufanii jiru jechuudhaan kan gabaase UNHCR kanneen 46,000 ta'an Sudaan seenanii jiran. Garuu lakkoofsi isaanii guyyaa guyyaa kumoota keessa kan ture amma gara dhibbootaatti gadi bu'eeraa jedhu dubbihimaa UNHCR.
Those refugees who are arriving now, they do mention seeing more checkpoints on the roads.
Baqattoonni amma Sudaan seenaa jiran daandii Itoophiyaa fi Sudaanii wal argisiisu irratti ulaa kattaa dabalataa arguu isaanii dubbatu. Iddoo tokko iddoo kaanitti sochii gochuun rakkisaa waan ta'eef karaa biraa irra gorreetu Sudaaniin dhaqqabnee jedhu. UNHCR akka jedhutti uummata nagaaf gargaarsa barbaacha deemu akka kanan goone ittifamuun qaban. Kun immoo biyya ofii keessattis ta'e daangaa biyyaa ce'uun sochii gaggeeffamu dabalataa jedheera. Baatilee dhufan 6,000 baqattoota 100,000 gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuuf kan oolu doolaara 1,047,000 kan isa barbaachisu ta'uu UNHCR iyyataa jira. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessaa namoonni 370 ta'an yaaddoo nageenyaa qaban irraa kan ka'e gara bulchiisa naannoo Gaambeellaatti baqachuu isaanii namota gara gambella tibakanne jedan kesa hangito ko ibsaniru ribte loltota warana bilisumma oromo jala desuf anfilloti bane jedu komishinno gansi sodabala kambulchi sananno gambella kannen qeo fi rabuqa ankana dabatota kam motumma hinta int deggesa gocha jirafi jede gama kanin komishinni hogansa sodabala kannanno oromia dimmana mota buqan jedame kana quban qabu jedeera naakor malka gabasa qaba
gudina qille mullegaanan fillo magala mugira maati sani la kopsan jaataan fudatani qey sani gadi sani romma kana gambella ke sejiraachu sani dubbatu sababana genya kof maati kotif maqa kon dubbadu namni jedan kun sababay tin qey kor rambu qey jedan yemuif sanis akkas jedani jiru
anfillo nemmeleg demo adatan makalaka tanasta
anfillo bakka jedamurra raayyaan itisabiyya akka tasayirobo qofa kenyafne addechan su kan neisa fakenyaf jedarbe kulliso ke satti mudate nurras gaudan da jenneya dofne tu kambane baati onkololisa gafrik demi jaati achibane gambella kan senne qamotni nuti sodanne munote hedatani sochuan abawo shani jedamani ani anfilloti qabeenyo radden jiraadda ture taus doing qabu jedeen qabeenya badu jedeen dofe hangachi banu tigaru rakonu ragen turre jedan namotni brok eisani magalam fillo ganda shabalif magalamu gira buqaw sani dubbatan immo sababay tinqeo fi rabuqani jedan yeroibsan akkas jedan ijiru
ani sababana ginyatin buqay sani nu feda makako yon sababa ginyatin su bade anam fillo ganda shabelli baka jedan murati kanin nu fe anin nu fe si durani wagalla ma oli kay rakonu mudate kan jiru qama hidate jiru nida motumman biya busha jira gafa jiru innim wanatti bolcha kan jirun qamni motumma umman gafa motumma de gere motumma wajin motumma de girte yokas milisha ta te hojita jirta maka jedamun namni hangarratti takkatti wantu ajiru hangarratti motumma bukke goru dante inye osinera wenne hanga guyya makalakan kamina genya itogatti sani kanitti turre oggai san bakka gaddi sani ademan ajjecha vidui wanitti fufe kana jettu da kanni bukane kana jettu da
qama sakamin jettu ketti
qama hidate jiru shane dan motumma nagenye jira kaninnan gammat jiru yo jira te kunni dibba dibba soba da naganto kolle hin jiru manna jiru mo kida ka gare insa sin nagamu wayin sa wanti be kamu sin jiru ne torkin wantonna da da kunni shinin jira wante kam bukka e kunni mo gambella ke satte halagari dan jira ta jira wanto ka benya ke nyat to kwanto ko kudanne hin bane harka ke nyaduwa lafa kane rawonne qammi tunera wonne gambela galle anga hamma alagar rajira motumman gambela danu dekkere umman gambela motumman nanno sananu dekkere rawade wango damo kanu gode anga guya ratinu fitejira motumman nanno ke nya hanga ratu wantini no jere tokolle njuru kallati sanati wanti ubata me tokolle njuru kanna minu ubata njuru anga rat
dakala kaya nati to remire wani ko mana du gwati ti to dakalim ba ya ribana ju namne saidina gade mot nagade na gade me dura an majirati gade nagade sambana du kaba asmani to dade bai malana mi bais na njena tas na minan jaren juro sura la jarima mana ko du gwatura ni nan sura
enyu kanni sejesu malif dun danda ate ya
makami motum mayu be ka mali ma walla le wada ubara ko guto ti se da pam kata ba ni rehan mal ko sin danda re an biya mana tu sin danda mang tu sin kullene mang tu sin wani dirta ko an ka banya ko ka kuna bala to male yo dande kari ga ni mang kara danya tu ko ya male ka ba mi dangu ba mun ka bon sai wanna san na ko sun be ko ga jole
dhimma kanarratti odeeffannoo argachuudhaaf gara hangoota mootummaa godina qillee mollaggaaf aanaan fillootti bilbiluudhaaf yaalii taasifnus sababa neetworkiin bilbilaa bakka sanatti hin baaneef ammaaf milikoofne. Itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed dhimma kanarratti akkas jedhanii jiru. Hogganaan komishinii hoggansa sodaabalaa naannoo Oromiyaa obbo Abaadir Abdaa gama isaaniitiin dhimma kana ilaalchisee odeeffannoo hin qabnu jedhanii jiru. Waajjira komishinii hoggansa sodaabalaa naannoo Gaambeellaatti ogeessi dursanii akeekkachiisu obbo Saifuu Waldee yeroo ammaa kan namoota anfilloorraa baqatan 370 deeggarsi taasifamaa jira jedhanii jiru. Miseensota maatii 370 yookaan abbaa warraa 91 kanneen mana barumsaa sadarkaa 1-1 keessatti argaman yeroo ammaa kanas dhaabbileen mootummaaf miti mootummaa haala rakkoo isaanii qoratanii dhaabbilee miti mootummaa tokko tokkoon nyaatni daa'immanii fi nama guddaafis ta'u kennamee jira. Deeggarsi meeshaalee garaagaraas akkasuma taasifamaa jira. Dhimma kanarratti hooggansa sodaa balaa federaalaas deeggarsa gaafannee dhufaati kan jiru jedhan. Namootni qe'oo ofiirraa buqqa'anii naannoo Gaambeellaa keessatti argaman gara fuulduraatti Gaambeellaa keessa turuu isaanii fi qe'oo ofii dhiisanii dhufanitti deebi'uuf dhawuu ilaalchisee hooggansa mootummaa olaanoo wajjin mari'ataa jiraachuu isaanii obbo Saifuun itti dabalanii dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Ittaanaa walitti qabaa boordii liigii mirga namoomaa gaanfaa Afrikaa fi manaajera hoteela ilillii kata'an Dr. Dirribaa Waaqjiraa poolisiidhaan Finfinnee mana isaaniitii qabamanii erga bakka buuteen isaanii dhabame ji'a tokkoof deemaa jedhu maatiin liigiin mirga namoomaa gaanfaa Afrikaas gama isaatiin dhimmichi akka isa yaaddessee ibsee jira. Komishinni poolisii Oromiyaa maatiin Dr. Dirribaa akka hin argine dhorgamnee ka jedhu haalee jira. Waa'een dhimma isaanii qorannaan xumuramee dhiyeenyatti abbootii alangaaf akka dabarfamus ibsanii jiru. Muktar Jamaal gabaasa nu erge qaba.
Ittaanaa walitti qabaa boordii liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaatii fi maanaajara hoteela intarnaashinaalii ilillii ta'uun isaanii kan himamuuf Dr. Dirribaa Waaqjiraa harka poolisii erga seenee ji'a tokkoof deema jedhu haati warraasaa aaddee Abaaboo Tasfaa'ee. Aaddee Abaaboon akka jedhanitti poolisoonni halkan walakkaa mana keenya dhufaniitiin Dr. Dirribaa qaban maaliif akka barbaadamanii fi maaliif akka Dr. Dirribaan shakkamanillee waan nutti himan tokkollee hin qaban jedhan.
Akka lakkoofsa biyya kanaatti gaafa 26 naannoo sa'aatii 3 gaafa keessaa dhufanii marsa katta'anii manaa fuudhanii deemanii bakka waajjira isaanii dhaqanii isaa katta'anii naannoo sa'aatii 5 isaanii bakka Da'affaa jedhamutti geessanii hidhan jechuudha. Halkan sana booddee guyyaa lammataatti mana murtii magaalaa Finfinneetti dhiyeessanii manni murtii sun immoo mirga wabii eegee fi gadi lakkisee ergasii booddee fudhatanii lakkii kan naannoo Oromiyaatu si barbaada jechuun immoo warri Oromiyaa immoo fudhatanii amma eessa akka jiru maalirra akka jiru wanta beeknu tokkos hin qabnu argineef hin beeku.
Dr. Dirribaa erga argaa dhabdanii guyyaa meeqa taataniitiin hin jirtu?
Amma ji'a geenye.
Namni gaafattan Dr. Dirribaan eessa akka jiru namni silaa isinitti muudhaa danda'u qaamni mootummaa gaafattan jira?
Qaama mootummaa kamiyyuu kan gaafanne hin qabnu. Gaafatamuufis eeyyamamoo kan ta'an hin jiran. Kanaaf namni nutti hime tokkoyyuu hin jiru.
Maali sababni Dr. Dirribaan hidhaadhaaf dhaqqaban jetteetiin yaaddu? Maal gaafatan poolisoonni gaafa mana dhufan?
Wanta tokko nuuf hin ibsine yeroo mana keenya ol seenanis poolisootuma qofaa ta'uu isaaniitti kan isaanitti himanii mana keenyatti ol seenan isa katta'u eegalanii. Namni kun immoo siyaasa kam keessayyuu hin jiru. Nama sa'aatii 24 hojii hojjatee buludha. Ijoollee isaaf daa'ima mataa isaaf illee nama yeroo hin qabnedha. Daa'ima lama qabna kan waggaa lamaaf ji'a lamaaf daa'ima ji'a 6 mana keessa jira.
Maal dhaamuu barbaaddu?
Ani waan hin jedhu hin qabu jechuun akka seeraatti namni kun yakkamaadha yakkisaa kanadha jedhanii nuufis ibsanii mana murtiittis seeraan yoo yakka hojjate qabaate mana murtiittis seeraan nuuf dhiyeessanii nuunis ijaan arginee hordofne. Yoommoo yakka hojjate wanta tokko umarratti hin arginne ragaas hin arganne immoo akka gad nu lakkisan barbaanna. Maaliif namni kun maatii gaggeessu qaba hojjataadha. Dhimma isaas immoo mirgi wabii eegamee fi maatii bakkeetiinis akka hordofu maaliif maatii gaggeessu qaba. Maatii kana immoo ismatu bushaa isaatiin bulaa jirra nuti.
Liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa hidhamu Dr. Dirribaa Waaqjiraatii fi mana murtiitti dhihaachuu dhabu bakka inni bu'ee dhabamuudhaan wal qabate ibsa baaseetiin jira. Liigichis ibsa isaa keessatti Dr. Dirribaan erga poolisiidhaan qabamee booda kana buuteetu dhabamsiifame jedha. Liigichatti daayireektarri Itoophiyaa obbo Geetuu Saaqataa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti Dr. Dirribaa mana murtiititti osoo hin dhiyeessin yeroo kana hundaaf haala kanaan hidhaa keessa dhoksaadhaan tursiisuun waan yaaddeessaadha jedhu.
Akkuma dhageenyeen egaa nuti maatiirraa qulqulleeffachuu yaallee karamaati akka dhageenyatti namoonni sibiliin dura gara mooraatti seenanii uffata sibilii uffatanii gaafatanii eessa jira jennaan mana jira jettee haati warraa isaanii itti garsiiftee achi booda kanneen hidhatan illee miseensonni poolisii magaalaa Finfinnee ol seenanii to'annoo jala oolchanii achi booda sakkataa gaggeessanii sana booda naannoo sa'aatii afurii jala manaa fuudhanii akka bahanidha.
Halkan jechuudha?
Eeyyan halkan keessa waan kana hunda yeroo godhanitti ajaja mana murtiillee hin qabanii qabuufis akkasumas sakkataa mana gaggeessuufis jechuudha. Achi booda maatiin hordofuu hin dandeenye maatii of duraa deebisanii.
Amma gama dhaaba keessaniin wanni gootan yookaan ammoo sochii taasiftaniin deebiin argattan maali?
Sochiin nuti taasifne akkuma waan kana dhageenye egaa qaama dhimmi ilaalu garaagaraa quunnamuuf yaallee qaamaanis mana hidhaa yookaan immoo mana waajjira poolisii magaalaa Finfinnee Soosdanyaa jedhamu achi deemnee homaa argachuu hin dandeenye namni kan jedhamu as hin jiru odeeffannee jiru dhageenye waan jiru hunda ibsineefi jechuudha. Achi booddee gara warra Oromiyaatiin bakka 6 kiiloo jedhamu jira odeeffannoo jedhu dhageenye bakka sanas deemnee namni keessumsiisu hin turre. Achi booda egaa ofiishaalii xalayaa qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu garaagaraaf barreessinee jirra. Dhaabbata koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatiif waajjira abbaa langaa Itoophiyaatiif jechuudha. Federaal Otoroomii Jeneraalii akkasumas qaamolee kallattiitiin dhaabbata keenyaan uummanii qaban garaagaraaf beeksisnee jirra. Qaamolee mootummaas miti mootummaas akkasumas ibsas baafnee jirra jechuudha.
Maatiin Dr. Dirribaa akka himanitti Dr. Dirribaan onkoloolessa 26 halkan keessaa sa'aa 3 booda mana isaaniitti erga qabamaniin booda poolisii Finfinneetiin guyyaa 2 aanee onkoloolessa 28 mana murtiitti dhihaatanii mirgi wabii erga hayyamameefii booda poolisiin Oromiyaa fudhate jedhu koomishiniin poolisii Oromiyaa maatiin tana buutee Dr. Dirribaa dhabuudhaan walqabateetiniin gaafii dhihaateefiif deebii kan kennan itti aanaan koomishinaraa qorannaa Yakkaa Girmaa Galaan dhimmi Dr. Dirribaa kan qoratamaatiin jiruu fi dhiheennatti abbootii alangaatiif dabarfamee kennama jedhan.
Dhimmi isaa amma qorannaarra jira. Yakka ittiin shakkame immoo yakka shororkamaa jira waan ta'eef qorannaa isaaniis amma gara xumuraarra jiru natti fakkaate. Amma quba qabutti garuu nyaanni seenaa fi maatiinis uffata adda addaa fidanii gaggeessanii jira. Waan sadarkaa kanatti nama yaaddessillee natti fakkaata.
Garuu immoo maatiin isallee arguu hin dandeenye bakka inni jiruyyuu hin beeknu jedhan maatiin.
Nyaata uffata fiddee dhuftee anayyuu na dubbiste anallee namoota godhee fi namoonni deemanii kennanii fi akka jiru quban qaba jechuudha. Sanuu guyyaa 3 moo 4 dura guyyaa yeroo dhuma gidduu inni qabamu jechuudha.
Amma eessatti Dr. Dirribaan kan hidhamee jiru?
Koomishiniitti.
Kanaafuyyuu amma Dr. Dirribaan maatii isaas abukaatoo isaas yookaan ammoo abbaa amantaas argee dubbisuudhaaf hin ayyamamaaf jechuudha.
Humaata karakkoon jiru guyyaa har'a booda ilmaayyuu xumuranii qorannaa xumuranii jiru natti fakkaata. Qorannaa xumuranii karaa buufata poolisii geessuuf natti fakkaata. Har'aa fi kalee kana silaa hedduun isaan irra ga'uu qabu hin beekama jechuudha.
Dr. Dirribaa Waaqjiraa waggaa 5 dura Yuunivarsiitii Dabra Taaboritti barsiisummaa gorsaa xiinsammuu fi qindeessaa daayireektoreetii qulqullina barnootaa yuunivarsichaa ta'uudhaan kan tajaajilaatiin turan yoo ta'u bara 2017 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti yuunivarsiitii Andhiraa Hinditti argamurraa gorsa fayyaa sammuutiin digirii dooktareetii isaanii argataniitiin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hamma jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.